Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Tərtər rayonundakı İnsali hərbi hissədə ölüm hadisəsi baş verib. Qəza nəticəsində həlak olmuş pilotun cəsədi tibbi ekspertizadan keçirilib. Bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Yukosun səhmdarlarının iddiasına baxılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Tərtər rayonundakı İnsali hərbi hissədə ölüm hadisəsi baş verib. Hərbi hissənin əskəri Novruzov vilayət silahla ehtiyatsız davrandığından atəş açılıb. Nəticədə onun əskər yoldaşı Əliyev Rövşən aldığı güllə yarasından keçinib. Hadisə dünən axşam saatlarında baş verib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Rövşən Əliyev 2009-cu ilin oktyabrında Biləsuvar vilayət Novruzov isə 2008-ci ilin oktyabrında Qobustan rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olmuş pilotun cəsədi tibbi ekspertizadan keçirilib. Bu barədə APA Agentliyi Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Xüsusi yaradılmış istintaq qrupu hazırda qəzanın səbəbini araşdırır. Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Su-25 təyyarəsi dünən axşam radələrində Şəmkir rayonu ərazisində təlim uçuşu zamanı qəzaya düşüb. Nəticədə pilot Famil Məmmədli həlak olub. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ilə Microsoft Azərbaycan şirkəti piratçılığa qarşı mübarizə sahəsində alyans yaradılması ilə bağlı memorandum imzalayıblar. Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Qafqaz regionu üzrə missiyasının rəhbəri Jonathan Conlin bildirib ki, Azərbaycan hazırda piratçılığa görə dünyada 6-cı yerdədir. Microsoft Azərbaycan şirkətinin baş direktoru Teymur Axundov bildirib ki, alyansı yaratmaqda məqsəd piratçılığın səviyyəsini 90%-dən 80%-ə endirməkdir. Onun sözlərinə görə nəticədə satış dövriyyəsinin 10 milyon artacağı və ən azı 900 yeni iş yerinin yaradılacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Yukosun səhmdarlarının Rusiya hakimiyyətinə qarşı qaldırdıqları iddiaya baxılır. Şirkətin dağıdılmasının siyasi motivli olduğunu deyən səhmdarlar dəymiş ziyana görə 98 milyard dollar məbləğində kompensasiya tələb edirlər. Yukosun keçmiş rəhbərləri Mikhail Khodorkovski ilə Platon Lebedev maliyyə fırıldaqçılığı tamamilə 8 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Hazırda Rusiyada onlara qarşı neft oğurluğu və pul yumay tamamilə daha bir cinayət işi qaldırılıb. Ukraynada yeni hükumət yaradılana dək başnazirin səlahiyyətlərini Aleksandr Turçinov icra eləyəcək. Turçinov başnazirin birinci müavinidir və bu konstitusiyaya müvafiq olaraq edilib. Dünən Ukrayna parlamenti prezident seçkilərində məğlub olmuş başnazir Yuliya Timoşenkonun hökumətinə etimadsızlıq göstərdi. Regionlar partiyası 30 gün ərzində hakim koalisiya yaratmalıdır. Əks halda, əgər bu baş tutmasa, yəni prezident Viktor Yanukovic parlamenti buraxa və yeni seçkilərə çağırır. Bugün Bağdaddakı seçki məntəqələrindən birində törədilmiş partlayışda azı 7 əskər ölüb. Bugün İraqda vaxtından əvvəl səs vermək başlayıb. BMT-nin İraqdakı missiyasının məlumatına görə vaxtından əvvəl 600 mindən artıq adam səs verəcək ki, onların əksəriyyəti seçki günü asayişin qorunması ilə məşğul olacaq təhlükəsizlik qüvvələridir. İraqda parlament seçkiləri martın 7-sində keçiriləcək. Bugün Afinada Maliyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyada 300-dən artıq adam iştirak edib. Onlar iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün hökumətin qəbul etdiyi tədbirlərə etiraz bildiriblər. Bu tədbirlərdə pensiyaların dondurulması, dövlət sektorunda maaşların ixtisarı, vergilərin artırılması və bir sıra dövlət proqramlarına xərclərin azaldılması nəzərdə tutulur. Hazırda Yunanıstanda büdcə kəsiri daxili məhsulun 12%-dən çoxdur ki, bu da Avropa Birliyinin müəyyən etdiyi limitdən 4 dəfə artıqdır. Əfqanistanda 8 ildir ki, davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün artıq Talibanla siyasi razılaşma əldə etmək lazımdır və bunun vaxtı yetişib. Bunu BMT-nin Əfqanistandakı missiyasının rəhbəri Key Eydi bugün Kabildə missiyanın rəhbəri kimi keçirdiyi sonuncu mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, artıq üsyançılarla danışıqlara getməyin vaxtı yetişir və ümid edilir ki, qarşıdan gələn yaz sessiyası milli barışıq və sülhlə nəticələnəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş deli xəzər, hüsnünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Can Bakı proqramı həftənin hər çərşənbə günü saat 12-də efirə çıxır. İndi isə işdən sonradır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Azadlıq Radiosunun studiyasında mənimlə bərabər Qarabağ əlillərinə dövlət qayğısını müzakirə etmək üçün Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyindən Mehdi Mehdiyev və Qarabağ əlillər cəmiyyətindən Rey Kərimoğlu əyləşiblər. İlk bir saat üçün mövzumuz da elə budur. Növbəti saatda mövzumuz soyqırım iddiaları ABŞ Konqresində, Birləşmiş Ştatların Konqresində ermənilərin soyqırım iddialarının müzakirəsi, Türkiyə-Ermənistan danışıqlarına və Qarabağda münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə necə təsir edə bilər? Bu mövzuda danışmaq üçün İlqar Məmmədovu, Real Vətəndaş Birliyinin həm təsisçisi, siyasi şərhçi İlqar Məmmədovu dəvət etmişik və telefon bağlantımız olacaq Vaşinqtonla Amerikalı Azərbaycanlılar şəbəkəsinin nümayəndələri ilə. Saat 18:35-də isə Avropa Birliyinin Azərbaycana yardımı müzakirə mövzusudur. Bundan ötürü Qubad İbadoğlunu və Əvəz Həsənov onların hər ikisi Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunda təmsil olunublar. Onları dəvət etmişik. Siz də növbəti 2 saat ərzində verilişə qatıla bilərsiniz şərhlərinizlə və suallarınızla. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizdən ayrılmayın.
Qalbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, bizə yeni qoşulanları da salamlayırıq. Xatırladıram ki, ilk mövzumuz növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində müzakirə edəcəyimiz mövzu Qarabağ əhalilərinə dövlət qayğısı. Bu sualın ətrafında bu qayğıdan razı qalanlar da var, qalmayanlar da və bizim iki qonağımız var bu mövzunu müzakirə etmək üçün. Qarabağ müharibəsi əhliləri, veteranlar və şəhid ailələri İctimai Birliyinin rəhbəri Mehdi Mehdiyev və Qarabağ qaziləri İctimai Birliyinin sözçüsü Reyk Kərimoğlu. Hər ikinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir Mehdi bəy, hər vaxtınız xeyir Reyk bəy və elə sualı da belə qoyaq, Qarabağ əhlilərinə dövlət qayğısı kifayət qədərdirmi? Siz də, əziz dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bu mövzuya cavab, bu suala cavabınızı göndərə bilərsiniz. SMS xəttimizə 057-44-10-17 və elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az. Və elə başlayaq, yəqin ki, Mehdi bəy, var mı kifayət qədər Qarabağ əhlilərinə dövlət qayğısı? Onların problemləri həllini tapır mı?
Sualı biraz başqa cür istəyərdim səsləndirim. Yəni, Qarabağ əlillərinin, Qarabağ müharibəsi əlillərindən söhbət gedir. Vəziyyətini yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən bir çox addımlar atır, bir çox işlər görülür. Təbii ki, onlar yəni, bugün yetərincə deyil, hətta 5 il bundan sonra da yetərincə olmayacaq. Problemlər tədricən aradan götürülməlidir. Amma ən böyük problemlər bu evlərin təmin olmasıdır, maşından, reabilitasiya sayəsindədir, istirahəti üçündür. Bir çox işlər görülür. Protez ortopedik bərpa mərkəzində protez məmulatları ilə təmin olunmasıdır, pulsuz dövlət hesabına. Çox işlər görülür. Təbii ki, çalışmayan cəhətlər də var. Yəni, bugünləri əlillərin müalicə sayəsində bir çox problemlər var. Düzdür, belə deyək, böyrəkdən əziyyət çəkən dializə möhtəcə olan Qarabağ əhalilərini dövlət götürüb öz boynuna, yəni dövlət hesabına olur. Amma digər xəstəliklər, məsələn, öz müalicəsini dövlət tərəfindən tapa bilməyibdir. Yəni, bildiyiniz kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin...
Amma özür istəyirəm, yəni dializə ehtiyacı olan hamı üçün pulsuz deyilmi bu yəni xidmət?
Yox, bu xidmət pulsuzdur, amma Qarabağ əhalilərinə dərhal bu reaksiya verilir, yəni tez götürülür növbəyə. Yəni, bilirsiniz ki, orada böyük növbələr var dializ üçün. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin birgə məsələn, komissiyaları yaradılıb. Burada müalicəyə ölkə daxili və yaxud ölkə xarici müalicə üçün ehtiyacı olanlar müraciət edir. Komissiya müəyyən edib onun diaqnozunu və harda onun müalicəsi mümkün olduğunu müəyyənləşdirir. Amma təəssüflər olsun ki, bugünə qədər yəni, o əhalilərin problemsiz həmin müalicə müəssisələrinə getməsi təmin olunmayıbdır. Yəni, bir çox belə deyək, bu sayədə məsələlər qaldırılsa da, hətta ombudsman aparatının müdaxiləsi olsa da, yəni o müəyyən o boşluqlar var. Yəni belə deyək, mən bunu məmurla qeydliyim müəyyən qədər hesab edirəm. Amma yəni dövlətin özünün gördüyü işlər belə deyərəm, yəni bugünkü gün üçün onu yaxşı səviyyədədir və bu istiqamətdə işlər də gedir.
Siz necə düşünürsünüz, Reybə, sizin bu suala cavabınız nədir? Kifayət qədər iş görülürmü? Qayğı varmı?
Ümumiyyətcə, Xəzər xanım, təşəkkür edirəm belə bir mövzunu, belə bir aktual mövzunu bu günləri Azadlıq Radiosunun efirində qoymuşsunuz və bizi də dəvət eləmişsiniz bu mövzunun müzakirəsinə. Mən düşünürəm ki, bütövlükdə, yəni həmişə bizim Qarabağ əllər, Qarabağ Qadirlər İctimai Birliyinin mövqeyi bu olub ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının mərhum Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən, indiki bu dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən xeyli işlər görülüb və görülür. Bu işdə, bu istiqamətdə işlər gedir. Və bunu dansaq, bunu belə deyək, üstünə kölgə salsaq, bu ən aşağısı insafsızlıq olardı. Və biz həmişə narahat edən bu işlərin görülməsi zamanı olan neqativ hallardır. Və həmişə biz bunun əleyhinə olmuşuq. Əgər xatırlayırsınızsa, 2001-ci ildə Qarabağ Əllər Cəmiyyəti belə deyək, dünyada analoq olmayan bir aksiya keçirdi. 71, Azərbaycanın 75 rayonunda 3000-ə yaxın Qarabağ əhalinin aclıq aksiyası, sonradan ölüm aclıq aksiyası, o vaxtı müxtəlif reaksiyalar oldu, o vaxtı müxtəlif...
Səhv eləmirəmsə zorla yatırılmışdı.
Bəli, o vaxtı həbslər oldu, filan oldu və mən inandırım sizi ki, heç bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən də, bu günlər bizlərlə də, belə deyək, kontakt olan heç bir dövlət məmunun həmin hadisələr ürəyində deyildi və olubdu, keçibdi. Yəni, sadəcə olaraq deməyim oldu ki, biz o vaxtı nə tələb edirdik, Xəzər xanım? O vaxt biz deyirdik ki, səhv eləmirəmsə, o vaxtı bir loru dinləndirsək, 11 Şirvan pensiya alınırdı orta səviyyəli Qarabağ əhali, yəni 110 min manat o vaxt. Biz deyirdik ki, Qarabağ əhalinin pensiyası bir neçə dəfə qaldırılsın. Yəni, haradasa 30-40 Şirvan həcminə, o vaxt ki, 350-400 min civarına çatdırılsın. İki tələbimiz vardı. İkinci tələbi isə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Qarabağ əllərinin hər şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı imzalanmış fərmanları vardı. Sərəncamlar var idi, tövsiyələr var idi. Azərbaycan Respublikası ilə əllərlə bağlı qanun vardı. Əllərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu vardı. Bunlar icra edilmirdi. Və bizim iki tələbimiz vardı ki, deməli, həmin qanunların icrasını nəzərə alacaq dövlət komissiyası yaradılsın. Və üstündən günə qədər keçir, 10 il keçir. Heç nə, yəni bizim tələblərimizdən heç nə dəyişmir. Yaxşı olar ki, pensiyalarımız qaldırılsın. Düzdür, dəfələrlə müraciətdən sonra cənab prezident pensiyamız yox, bütün Qarabağ əllərinə prezident təqaüdü belə deyək, ayrıldı. İndi bildiyiniz kimi birinci qrup Qarabağ əlli 90, ikinci qrup 70, üçüncü qrup səfərlərimizə 60 manat civarında bir dəfəlik ömürlük prezident təqaüdçisidir. Pensiyadan alıb alır. İkinci qrup Qarabağ əhali təxminən 145 manat civarında alır. Və biz həmişə dediyimiz budur. Bir iki şey tələb eləmişik. Bir pensiyaların artırılması, bir də mövcud olanlar ki var. Ha, indi bir vaxtlar burada apendisim söhbət elədi. Məsələn, dövlət proqramı var. Məsələn, protez ortopedik vasitələrin verilməsi. Bu mən Xəzər xanım bir şeyə də qeyd edirəm ki, bəzən insanlar elə bilir ki, elə hər şey ilə havadan yaranır. Elə deyil. 94-cü il 26 avqustda Cənab prezident Heydər Əliyevin sərəncamı var. O da fərmanı var. 190 sayılı fərman. Bu fərman hardan çıxmışdı ortalığa? Həmin vaxtda biz keçmiş döyüşçülər, bizim problemlərimiz dözülməz həddə çatmışdı 94-cü ilə səbəb. Biz ayağa qalxdıq, azadlıq meydanında mitinq elədik. Həmin vaxtda mərhum prezident Heydər Əliyev qəbul elədi bizim nümayəndə heyətini. Və ondan 18 avqust olmuşdu. Ondan bir müddət sonra həmin fərman imzalandı. Həmin fərmanda nə var? Qarabağ əllərinin mənzil məşəhət şəraitinin yaxşılaşdırılması var, tapşırılıbdır. Hansı ki, bu günləri mənzillər tikilir. Qarabağ əllərinin pulsuz dərman preparatlarla təmin edilməsi üçün xüsusi apteklərin təşkil edilməsi var idi. Qarabağ əllərinin xaricdə müalicəsi üçün Azərbaycanın valisa fondu var idi. Hər il oradan pul ayrılsın, bu var idi. Sonradan onu çıxartdılar təəssüf ki. Sonra bu günləri Əhməddə fəaliyyət göstərən protez ortopedik bərpa mərkəzinin yenidən qurulması üçün küllü miqdarda vəsait ayrıldı. Və bu istiqamətdə xeyli işlər gedib. Yəni, bunlar ortaqlar bu günlər deyirlər, ha, ki, filan, bu iş görülür, bu iş görülür. Mən bir şey dedim ki, dünyanın heç bir yerində, yəni, bu şəkildə
qayğı da yoxdur. Siz deyirsiniz ki, bu dövlət səviyyəsində bu qayğı var və amma onun icrasında müəyyən problemlər var. İndi gəlin, yəni, bir müzakirə edək də. Bir, o, gəlin əvvəl ondan başlayaq ki, bu dövlət səviyyəsində edilən qayğının yetərliliyi məsələsini. Yəni, hələ icrasını qoyaq bir kənara və o yetərlilik. Dediniz ki, birinci qrup əlillər, bunlar 90 manat
prezident təqaüdü. Üstəgəl pensiya alırlar.
Üstəgəl pensiya
alırlar. Bəzi adam...
Nə qədərdir sizin misal üçün
aldığınız? Mən ikinci qrup Qarabağ əlləyəm, 145 manat təqaüdüm pensiyamdır, 70 manat da prezident təqaüdü alıram.
Yetirmir sizə?
Əlbəttə yetmir. Kimə yetər ki bu? Bəsən Xəzər xanım, bu günləri efirdən istifadə edib, xüsusilə istifadə edib, bir məsələ vurgulamaq istəyirəm. Biz həmişə Qarabağ əllərinin pensiyanın artırılmasının tələbini irəli sürəndə çox təəssüflər olsun ki, 800 manat, 700 manat, 1000 manat civarında pensiya alan zabit
Qarabağ əllərini. Məmurlar çıxardılar referə. Onlar deyirlər ki, yox, pensiyamız yaxşıdır. Əlbəttə 800 manat, 1000 manat pensiya kim deyir ki, pisdir? Söhbət əskərlərdən gedir. Bizim kimi əskərlərdən gedir ki, bu əskərlər biz orada əskər olmuşuq, sıralı əskər olmuşuq. Və bizim pensiyamız belə deyək də yetərli deyil.
Mehdi bəy, siz yəqin ki siz zabitsiz və yəqin ki o
sözlər mən belə başa düşürəm ki mənə ünvanlanıb.
Həm də sizə ünvanlanıb.
Yəni mən heç vaxt öz pensiyamdan çıxış eləmirəm. Mən həmişə əskərlərin
nə qədərdir ümumiyyətlə zabitlərlə əskərlər.
Mən zabit olaraq ürəyim istədiyi kimi hərəkət eləmirəmsə, əskər indi görməndən neçə dəfə pis vəziyyətdə yaşayır. Mən bunu vurğulayıram.
Və nə qədərdir zabit, nə qədər olub əskər, nə qədər olub?
Mən məsələn Qarabağ əhalisi kimi pensiya almıram zabit. Ona görə ki mən silahlı qüvvələr veteranıram və 100% aldığım məbləğin təqaüdünü alıram. Yəni Qarabağ əhalisi olmağa mənə kömək elədi ki, o pensiya çıxma yaşım azalsın bu baxımdan. Amma yəni 100%-dən də artıq bilirsiniz ki, təqaüd yoxdur. Ona görə əlavələr ki, o Qarabağ əhalisinə görə gəlməli idi o 10%. O gəlmir mənə. Amma prezident təqaüdü şamil olunur. Kommunal ləğv olmuş kommunal güzəştlərə görə olan kompensasiya şamil olunur belə formada. Yəni mən yəni deyim, tək mən yox, ümumiyyətcə mən də hesab edirəm ki, yəni bu mövqədən kimsə çıxış edərsə, o haqsız çıxış olar. Bugün əsgər səviyyəsindən gedir ki, hansının aldığı, belə deyək, ümumilikdə belə 190-250 manat civarındadır. Yəni, onunla həqiqətən də bugün, yəni bilirsiniz ki, çoxları olaq, belə deyək, orta məktəbi qutarıb, çağırış yaşı çatıb, çağırılmışlar orada gedib, səhhəti pozulub. Məsələn, qaydandan sonra fiziki imkan fiziki sağlamlığa imkan verməyib ki, gedib haradasa işləsin və yaxud hansısa başqa
təhsil ala bilmir. Çox ciddi problemlər var.
Bəs o pensiyalar necə?
İrəli gedə bilməyib. Yəni bu günləri o ancaq pensiyanın möhtacına qaldığına görə bir ailə başçısı kimi artıq evdə sıxıntı keçirir. Ailəsi qarşısında, övladları qarşısında onun bu gün övladına pulu təhsil verə bilmir çünki pulsuz oxutdurmaq üçün yenə də müəllimlər top hazırlatmaq lazımdır, ona gücü çatmır və s. problemlər çıxır. Yəni biz də həmişə onun tərəfdarı olmuşuq ki, pensiya artırılsın. İndi o keçən ilin axırında da noyabr ayında yenə də yazılı formada o təkliflərimizi o Nazirlər Kabinetində, Məhvalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də. Yəni aidiyyət üzrə həmişə il və il dövlət proqramında yaxşılığa doğru dəyişikliklərin olunması və onların mahiyyəti vurğulanır. Bugün görürsüz artıq əvvəlkilər kimi 4 mərtəbə 36 mənzilli mənzillər tikilmir əllərin ixtiyarına verilsin. Bu günlər artıq 9 mərtəbə 81 mənzildən ibarətdir. Təkliflər qaldırılıb ki, artıq bu 12 mərtəbəyə qaldırsın. Yəni nə qədər mərtəbəsi mənzili çox olsa, o qədər bu qəbildən olan insanların təminat prosesi sürətlənir. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən yenə də təkliflər vermişik keçən ilin axırındakı Nazirlər Kabineti qərar qəbul edəsin. Artıq rayon yerlərində 1-2 fərdi evlər yox, kəndlərdə kütləvi şəkildə. Məsələn, rayona planlaşdırsın bir bina, məsələn 30-40 mənzilli bina. Amma bina əvəzinə 30-40 nəfərə eyni zamanda kəndlərdə evlə təmin eləsin. Yəni bu işlər gedir, amma apaniyatı qeyd elədi ki, problemlər var. Yəni mən də bayaq vurğuladım. Çox sahələrdir. Yəni Qarabağlıların övladlarının təhsil sahəsində də var. Bugün artıq o pulsuz Qarabağlıların təhsil alma hüququ var. O təhsil haqqından, təhsil hüququndan çoxları istifadə edib. Tək-tək adamlar qalıb ki, bu günləri təhsil almağını bitirmək üzrədirlər. Artıq bu qanunu ləğv eləmək yox, ora qanunvericiliyə biz təklif edəmişik yasını. Ha belə Qarabağ əhalinin övladı.
Yəni
bu da həm mənəvi, həm maddi dəstək olar Qarabağa. Və sair sahədə yenə var. Yəni ümumilikdə böyük işlər görülür.
Heç kəs olub işi dana bilməz, sizin iş getmir. Bilirsiniz Xədicə xanım, doğrudan da adamın sınırlar, iş gedir. Amma işlər görülən vaxtı, bax məsələn, indi aparatım bilmirəm, səsi gələcəyəcəm. Elə şeylər var ki, məsələn, Azərbaycanda yaşayır. Heç kəs gəlir, rəsmi şəkildə yazmır. Sizin saatları telefonda qoyub, canlı, zəng eləyim desinlər. Ki, protez, ortopedik Bərkəman mərkəzində protez zorağını 20 manata satırlar. Vaxt var idi, eləmirdilər. Öz aralarında onlar söhüş söhmüşdülər ki, heç olmasa Qarabağ əllərinə pulsuz eləyək bunu. Belə şeylər var. Amma indi bu, bilsən, bu mənim narahatım nədir? Bu dəyərlər itir. Söhbət, ildə 2 dəfə, 3 dəfə, indi aparatım özü protezlər istifadə edir. O bilir protez zorabilədir. Bu çox, Allah heç kisə qismət eləməsin. Amma yəni bu bunların həyatına yazılır. Bu ömürlük bunlarla gedən bir şey. Bu adi çorap deyil ki, gedəsən bazardan alsa. Yəni onsuz bunlar o protezi geyinə bilmirlər, hərəkət eləyə bilmirlər. O xüsusi çoraplar da olur. Yəni 20 manata verilməlidir. Niyə protez orada qoyulan vaxtı o rüşvət verilməlidir? Amma bizim nə təbii? Rəsmi yazmır, amma hamısı gilə eləyir, şikayət eləyir. Evlərlə mal güya siz bilmirsiniz ki, evlərin verilməsində problemlər var, negativ hallar var, rüşvət faktları var. Bizim məqsədimiz bilsin nədir? Mən bu yaxınlarda da qəzetə müsahibəm. Bizim məqsədimiz budur ki, biz bunu cənab prezident İlham Əliyevə çatdıraq. Biz bunu Azərbaycan Respublikasının digər belə deyək də səlahiyyətli şəxslərinə çatdıq. Mən inanmıram ki, ya Füzuli Ələkbərov, ya Ramiz Mehdiyev, ya belə deyək Səfər Əbiyev, ya hansısa bir nazir Qarabağ əllərinə veriləcək o tavriyadan, AK-dan $200, $300 pulma və yaxud da ki, o evlərdən pulma. Mən bunu inanmıram. Heç kəs bunu mayınlandıra bilməz. Amma fark var. Bu hallar var. Məsələn onunla gedirik. Biz xanım, biz dərdimizi çatdıra bilmirik.
Amma yəni siz əgər nə mane olur sizə dərdinizi çatdırmağa? Rüşvət istəyən adamı məhkəməyə verməyə nə mane olur?
Yox, bilirsiniz nətərdir? Mən indi apenizm yəqin də dəqiq olur, izahatım verər belə onunla bağlı məlumatda. Əvvəllər necə idi? Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyində İctimai Birliklərin, bir neçə İctimai Birliyinin və Yerli İcra Hakimiyyəti nümayəndələrinin bir komissiya vardı. O komissiya müəyyənləşdirdi ki, ev kimə düşür. Məsələn, Nizami Rəhmanlı ev tikilirsə və Nəsimində kimə tikilirsə, onlar müəyyənləşdirirdi. Mən bildiyimə görə indi bu məsələ belə həll olunur. Artıq verilibdir, bu rayon icra hakimiyyətləri müəyyənləşdirir bu məsələləri.
Belədir?
Yox, yenə qeyri hökumət təşkilatları var, amma yəni əvvəlki belə deyək, səviyyədə incəliklərə varılmır da. Əvvəl komissiyalar təşkil olunurdu, icra hakimiyyətinin naziri, bir də cəmiyyətin nümayəndələri. Hər bir o növbədə duran adamın evinə baxış keçəndə yaşayışlar aqlaşdırıldı. Sonra aqlar çıxarıb nazirlikdə müzakirə olurdu, yəni ümumi komissiyada. Ki bunların hansı daha ağırdır? O belə deyək, ilk növbədə o təmin olmağa ehtiyacı olanlar təmin olurdu. Bugünləri müəyyən dərəcədə o növbəçiliyə də üstünlük verir, amma burada bir başqa nüans da var. Yəni vaxtilə evə çox ehtiyacı olmuş, yəni qanunu səviyyədən mənzil növbəsinə götürülmüş insanların arasında bu illər ərzində mənzil məişət şəraiti müxtəlif səbəblərlə, müxtəlif imkanlardan yaxşılaşdırmış insanlar var. Bugün yenidən yoxlayıb onların bir çoxu, belə deyək, tamamilə növbəsini ləğv eləmək olar. Onun hesabına başqalara, yəni ehtiyacı olana daha tez təmin olan. Amma təəssüflər olsun ki, ləğv olunmur, onlar elə də o növbələrdə qalırlar.
Baba, bir faktı deyim, bizim insanlar, Azərbaycan insanlarda da günah var. Ve o vaxtda da təcrübə də vardı. Qarabağ deyib verirdilər. Alıb evi üstündə bir il keçib, iki il keçib bu ailəsi ilə boşanıb. Biz araşdırmışıq. Sonra görürük ki, bu fiktivdir. Yəni, bu ev almaq təzədən gəlin növbəyə durur. Ki mən Qarabağ əlim ev almaq. Amma araşdırmış ki, o evdə yaşayır, ailəsi ilə yaşayır, ev almağın dərdində belə eləyir. Və mənim sözüm canına da, yəni bir növ elə bizim özümüzdəkilərdə də günah var. Bu bir tərəfdən də o növbə məsələsi ki var, ha, indi apanetin aydınlıq gətirdi o məsələyə, çox az şey dəyişibdir. Amma yəni yenə deyirəm, bu icra hakimiyyəti səviyyəsində bu farklar var. Bu farklar var. Yəni siqnallar gəlir, də gəlir ki, kimlər alır, necə alır. Yəni bu məsələlər var. Mən gizlətməni deyirəm.
Bax siz deyirsiniz ki, deyək ki, protez corabı almaq üçün 20 manat rüşvət istəyirlər. Və bu rüşvəti vermək istəməyən və yaxud da ki, rüşvət vermək qadağandır, yəni əslində bu qanunsuzluqdur. Və bunu verməyib də məsələni məhkəməyə və yaxud da ki, şikayət etməyə cəhd eləyən adamlar olubmu ki, bu vəziyyəti dəyişsinlər?
Burada məsələ biraz başqa cürdür, bilirsiniz, yəni o nədən irəli gəlir belə. Yəni protezin özünün belə deyə dəyişdirilmə müddəti var. Onun bəli, protez corabının və s. məmulatlarının müddəti var. Aha. Sadəcə o bugün gətirilən materiallar, belə deyə, elə həmin corabdan söhbət gedir konkret deyə, o müəyyən olmuş müddətə yaramır. Yəni o keyfiyyətdə deyil ki, məsələn ildə 3 dənəsi bəs eləsin. Məsələn, ildə 5 dənəyə ehtiyac var. Aha. Bu corab cırılandan sonra o protezi giymək mümkün deyil, sürdü və ayağı açıq yara eləyir. Ona görə əlin məcburdur, geçsin müxtəlif yoluna. Əgər qanun düşmürsə, yazmırlarsa, deyirlər ki, yox, sənin palojun deyil, 2 aydan sonra ala bilərsən. Bu 2 ay piyada qalmamaq üçün məcburdur, indi nəsə başqa yollar axtarsın.
Bəs niyə o keyfiyyətdə deməli?
Onun əlaqədə də təkliflər verilib ki, həmi o müddətin azaldılması, həmi keyfiyyətin artırılması, amma yana yenidirim, indi üstünə müəyyən qədər keçib hələ bir dəyişiklik yoxdur.
Aha.
Yəni ümid edirik ki, bu məsələ mütləq şəkildə öz həllini tapmalıdır. Yəni bu əlcək deyil ki, əlini cibinə qoyub isti saxlayasan qış dövründə. Bu elə bir şeydir ki, ondan asılı bu insan evindən çölə belə deyək, çəlisi çıxsın ya çıxmasın.
Və bir neçə il əvvəl Qarabağ əllərinin problemləri var idi bu pensiyanın müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı. Onlar o özlərinə veriləcək olan pensiyanı rəsmiləşdirə bilmirdilər. Qurumlarla dəfələrlə olub şikayət ediblər mediaya bundan bağlı və bir çoxlarına hər il bəzi elələri də var idi ki, yəni ayaq olmayan adamlara deyirdilər hər il bu cür bu məsələlər necə?
Aydın, öz fikrimi bildirirəm. O bir şeyə yanaşan Xədicə xanım, bu məsələ. Mən istəyərdim ki, təhsil Qarabağ əllərini dairəcə götürməyək. Məgər bu günləri anadan gəlmə əlil, qəza əlil və digər kateqoriyada təbəqədən olan əlillər, əlillik qruplarını əldə eləyərkən, onlara pensiya və yaxud müavinət, pensiya kəsilərkən, onlarda hansısa neqativ hallar yoxdur? Bir sual verirəm. Bu arada, yəni bütünlükdə
səhiyyəni... Amma yəni, gəlin məsələləri bir-birinə
qatmayın. Qaydacıyıq olaraq, bilirəm, qaydacıyıq olaraq. Və gəl bu günlər səhiyyəmizdə, təhsilimizdə o problemlər yoxdur, var. Sadəcə olaraq bizim istəyimiz budur ki, nə qədər ki, bizim ən çoxumuz bizim Qarabağ torpağımız işğal altındadır. Bizim istəyimiz odur ki, insanlar baxırlar bunlara, bu təbəqə fərqli təbəqədir. Yəni, bu günləri bizə baxıb, sabahları Qarabağa münasibət bəsləyəcəkdir gənclərimiz. Baxanda ki, bunun protez corabını almaq üçün bundan pul tələb edirlər, ev üçün pulu və onda hansı biz mənəvi, belə deyək də, ruh yüksəyini ilə danışa bilərik. Məsələn, bu bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də o dediyisə ilbəyəl komissiyadan keçmək. Yəni, bu, əslində burada mən bir məqama toxunum. Bu, Sovet dövründə qalan bir belə deyək də, qanunvericilik aktıdır. Amma digər formada, digər tərəfdən Xədicə xanım, bunu hamı deyir. Amma burada həmən əlinin özünə xeyir olan bir məqam var. Nədir məqamda? Yəni, ola bilər ki, bu adam ayağını itiribdir. Və bu gedər bir dəfə buna komissiya, qrupa kəsər, çıxar gedər. Amma bir şey fikirləşin. 25 il bu ayaqla yaşayan adamın qəfildən bu ayağı kəsilibdir və orqanizmini necə öyrənir? Bir ildən sonra hansı fəsad çıxa bilər? 2 ildən sonra hansı fəsad çıxa bilər? Və çıxıbdır da. Bizim nə qədər Qarabağ əllər ürəyə partiyibdir, trombolubdur. O nədən irəli gəlir? Yəni o qüsurların komissiya nədir? Həmin o ilbəyəl komissiya. Həmin o qüsurların onun özü üçün, əlil üçündür. Da indi nə yazıblar ki, Azərbaycanda dediyim o bütün sahələrdə olan kimi, orada da neqativ hallar var, müəyyən sürdürməsillər yaradırlar. Ola bilsin ki, onlardan müxtəlif maraqları umurlar ki, nə bunlardan yenə o əlil qrupası verən adamlar, o qrupanı müəyyənləşdirən adamlar müəyyən belə deyək də nəsə umurlar.
Amma niyə olmasın deyək ki, niyə yaxşı olmasın ki? Yəni siz deyirsiniz ki, nə yazıq ki belədir? Hə, belə də olsun?
Yox, təbii, bəs biz niyə biz kişiyik ki? Bu ölkədə bu günlər niyə biz belə deyək də bu cür qəbul olunuruq? Yəni elə konkret özümdən deyirəm və mənim təmsillədiyim belə müəyyən belə qurumdan deyirəm, bu söz deyən adamlardan deyirəm. Və inandırım ki, siz ikin ayrılıq da həmin məmurlarımız, o müəyyən adamlar bizi göndərmiş deyək ki, düz deyirsiniz. Yəni aparatım da burada, yəni demir ki, bu yoxdur, var. Kim deyir ki, problem?
Hər ikiniz deyirsiniz, amma ki, mənim üçün maraqlıdır ki, bu şikayətləri misal üçün niyə də məhkəməyə çıxarmayasınız, niyə də bunun həlli yoxdur mu?
Məhkəməyə siz nə qədər inanırsınız, Xədicə xanım?
Bilirsiniz.
Yoxlamasaz, yəni yoxlamasaz hər halda danışa bilməzsiniz.
Ayrı-ayrı hallar olanda o əlil gəlib, o faktı deyəndə, yazılı izahat verəndə onun üstünə düşüb axırına çatmaq olur. Amma o əlil qorxub çəkinib deməyəndə, təbii ki, məhkəmə hansı sənə təqdim olunacaqdır və yaxud həmin o məmurun daha yuxarı instansiyasına hansı sənə təqdim olunacaq ki, sənin işin bu işlə məşğuldur. Yəni, şifahi söz üzərində qalan bir şey oldu.
Peki, biz biraz bu məsələnin miqyasını da müəyyənləşdirək. Ola bilsin ki, biz bəlkə də mən məsələni bir qədər daha dramatik qəbul edirəm və bu kütləvi hal deyil, bir-iki nəfərin başına gəlmiş bir haldır və ona görə bunu sübut etmək lazımdır.
Kütləvi görürsün. Deyil, amma bir-iki nəfər də deyil. Yəni, kifayət qədər ciddi argument, faktlar var. Yəni, mən sizin radio vasitəsilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edirəm, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm, digər o strukturlara, prokurorluğa müradiyyə, qoy araşdırsınlar. Heç ilə demirəm, Xədicə xanım, necə olur, biz bir jurnalist sonra, bir reportör kimi, biz gedib bir əllər binası var, gedib orada, bizə saat, siz bir görüş keçir, söhbət eləyəndə hər şey ortalığa çıxır. Yəni, bunlar istədilər, bilmədilər. Məsələ burasındadır. Və mən bir cərdum var ki, biz, yəni o, bu məsələ ilə bağlı, təbii ki, bir cərdum var ki, bu məsələni dövlət başçısına çatdırmaq. Hər hansı bir formada ki, ay cənab prezident, ali baş komandan, bax burada vəziyyət belədir. Burada söhbət Rey Kərimoğlu, Mehdiyevin, Həsənin, Məhəmmədin problemi deyil. O gördüyünüz kimi o da öz həyatını qurub yaşayır, mən də qurub yaşayıram və heç birimizdə acının eləsi deyil. Amma doğrudan da bizim təbəqənin bu məsələlərə çox ciddi şəkildə ehtiyacı olan insanları var. Və onlar Azərbaycan torpaqları uğrunda sağlamlarını itiribdilər. Gözlərini itiribdilər. Geçək bundan qabaq. Mən az səhmək istəmirəm və kifayət qədər adlar var.
Amma mediada bu problemləri araşdırır daim, o problemlər barədə məlumat verirlər ki, harada kimin deyək ki, haqları tapdandı, Qarabağ əlli oldu, olmadı, bu barədə məlumat verilir. Yəni, deyək ki, onların bu məlumatı almaq üçün heç imkanı olmayıb, belə də demək olmaz. Yoxsa
haradasa siz haqlısınız. Orda məsələdə siz də haqlısınız. Amma biz istərdik ki, yəni birbaşa, yəni fərqi yoxdur, mən çatdırdım, kim çatdırdı, Mehdi Behtiyev çatdı, kim çatdı, İtimal Əsədov çatdırdı. Yəni məsələ budur ki, biz mənim rəyimdə qoşulur, qoşulmuz. Biz deyirik ki, cənab prezidentə, ali baş komandana bu məsələlər belə deyək də detallı çatdırılsın.
Mehdi bəy, yəni etiraz eləmirsiniz?
Yox, yəni reallıqda negativ hallar var, baş verən hallar olur. Amma yəni yenə deyirəm, yəni təsdiqini tapanda o məmura qarşı ölçü götürüb və işdən azad etdirənə qədər də onu ölçü götürmək olar. Amma əl dananda ki, yox, mən gedib demir. Mənə deyir, amma ora demir, nə də yazılı vermir. Onda onunla mübarizə aparmaq olmur. Yəni ancaq uzaq başa gedib bir çəkişi ya kiməsə
demaqogiyası.
Hə, bəli.
Onda yəni yəqin ki, onda bu kütləvi hal deyil və
yox, təbii ki, yəni kütləvi demək olmaz. Bax, elə sad gedək Hövsandakı məsələn 9 mərtəbə 81 mənzildən ibarət olan neçə nəfər var ki, üzr istəyirəm, uşağına təzə paltar alıb geyindirməyə imkanı yoxdur, amma ev alıbdı. Əgər o başqa yollan çoxunu haradan tapa bilər?
Orada baş verən hadisələr yadınızda xatırlayırsınız da, orada bu yaxınlarda. Yəni mebel qoymuşdular. Prezident gəlib gedəndən sonra qaz ora Ərəb qaz çəkilib, çəkilmir, bilmirəm.
Yox, qaz çəkilib, zəifdir deyən atapleniya yoxdur. Yəni Azərqaz nəsə çox zəif
reaksiya. Yəni prezident gələndə bir otaq düzəldirdilər. Prezidentə təqdim eləmək üçün gedəndən sonra mebeli də götürüb gedirdilər.
Onunla əlaqədar mən getmişdim ora, dəfələrlə olmuşam orada. Ondan sonra nazirliyə də getmişəm. Yəni o dövlət aktına da baxmışam. Orada heç halda o mebel təchizatı nəzərdə tutulmayıbdı. O söhbət o mətbəxdə duran mebeldən getmir. O dedikləri mebeldən gedir. Yəni onu o cənab prezidentin gəlişi dövründə elə bir bir neçə mənzilə qoyublar ondan. Elə bir ki hədiyyə kimi. İndi onu bir neçəsi qalıb, amma bir hissəsini də aparıblar. Yəni o bilmirəm o kim olub hədiyyə verən. Hər halda
konkret adı var.
Yəni sənəddə yoxdur. O ki hardasa belə bir şey verilib təhvil alınıb.
Və yenə də yəni Ribə deyir ki, bunun bütün bunların dövlət başçısına çatdırılmasına ehtiyac var. Sizcə onun kifayət qədər imkanı yoxdur mu ki, bu problemlər barədə xəbərdar olsun?
Yox, bilirsiniz, cənab prezident elə bir sənəd yoxdur ki, bax bu elə Qarabağ əllərinin, şəhid əllərinin o sosial qayğısının həlli ilə əlaqədar onun stoluna gətirib qoysunlar, onu imzalamasın. Hətta çox vaxt o öz qələmi ilə dəyişdi, əlavələr də eləyir. Yəni ortaya çıxan problemləri də dərhal reaksiya verilir. Amma bayaq dediyim kimi hallar olur, o problemi necə çıxartmaq olar? Bəlkə cənab prezident olmasın, nazir səviyyəsində olsun. Mən əgər o 50 il gəldi deyək ki, mən bu qədər borca xərcə girib aparıb vermişəm ki, ev alın məsələn. Deyirsən, kimə vermişsən? Yox, deyənmərəm, sabah ev əlimdən alarlar. O beləncə hal çıxır, qalırsan aciz, ona ölçü götürmək olmaz. Amma yenə deyirəm, bunu
yəni həmin adamın hüquqlarını qorumaq və onun özünün özünü qorumaq mümkün olmur, eləmi?
Əgər həqiqətən hüququ pozulubsa, onun müdafiə ehtiyacı varsa, o özü ilk növbədə dəstək olmalıdır o işə. O dəstək olmayandan sonra heç nə yəni çox çətindir bu məsələ eləmək. Olub ayrı-ayrı hallar tək Bakıda yox, başqa rayonlarda da olubdur. Yəni ölçü də götürülüb, bəzilərində məsələn reaksiya da olmayıb buna. O lazım yəni əl çatan yerləri qaldırılsa da bəzi hallarda reaksiya da verilmir. Yəni ayrı-ayrı neqativ hallar mövcuddur. Onu inkar etmək olmaz. Amma yenə deyirəm, yəni o əlil onu əgər veribsə, o gəlib bizə deyirsə, demək o sözünü təsdiq etməlidir öz yazılı ən azından bir ərizəsi ilə, ya izahatı ilə, öz imzası ilə. O onu eləməyəndən sonra nə məhkəmə, nə hansı başqa bir hüquq mühafizə orqanlarının vasitəsilə bunu necə təsdiq etmək olar?
Və sual var sizə. Qarabağlı imzası ilə bir nəfər yazır. Mehdi bəyə və rey qardaşıma salamlarımı çatdırıram. Çox çətin bir vəziyyətlə üzləşmişik. Nə hərb var, nə də sülh. Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı Şahin Tağıyev İsveçdə siyasi sığınacaq alıb. Milli qəhrəmanın mühacir həyatı, indiki gənclərimiz nə deyirlər? Əvvəlcədən təşəkkürlər. Belə, sual.
Yəni, bu Şahin Tağıyev mən şəxsən tanıyırdım. Bizim istiqamətdə Qurtuluş Batalyonu komandiri olub. Yəni onun bu günləri İsveçrədə olmağının səbəbi onun o döyüşdə iştirak etmək və yaxud milli qəhrəman almağı ilə əlaqəli deyil. Bu tamamilə başqa müstəvidir. Sonrakı o fəaliyyətindən asılı olan bir məsələdir. Ona görə yəni
sizin
bu Qarabağ məsələsindən belə söhbət düşmüşəm. Yəni, bax elə bütün bax bizim bax canımızı yandıran, bizi narahat edən məsələ nədir? Hər bir şey gələcək Qarabağa bağlanacaqdır. bugün her gençler Qarabağ əhalisi ilə münasibəti görübən o silaha sarılacaqdır və yaxud da silahdan imtina edəcək. Mən Şahin Tağıyev tanıyıram. Azərbaycan milli qəhrəmanıdır. Ləyaqətli Azərbaycan övladıdır. O siyasətində qalıbdır, yaşayır, Avropada yaşayır. Mən sizə radio vasitəsilə salamlarımı çatdırıram. Amma bu hər sülh məsələsinə gəldikcə mən düşünürəm ki, yenə də buradan efirdən demək istəyirəm ki, biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, biz Azərbaycan Respublikası prezidenti Ali Başkomandanın əmrini gözləyirik. Yəni biz keçmiş döyüşçülər olaraq biz yenə də canımızı belə deyək də imkan verən səviyyədə biz Azərbaycan ordusunun önündə torpaqlarımızı işğal etmiş ermənilərin cavabını verməkdən və torpaqlarımızı azad etməyə hazırıq. Yetər ki Ali Başkomandan əmrini versin. Amma Fəzli xanım bir məsələyə toxunur ki, müharibəni görmüş, odun alovu görmüş, o odun alovunun içərisindən sağ çıxmış, taleyin qismətinə sağ çıxmış. Normal heç bir insan müharibə istəməz. O cümlədən mən istəmirəm müharibə. Qan qada. Bu görmüş insan kimi deyirəm. Amma nə yazıqlar ki, bizim ayrı yolumuz da yoxdur bu saatda.
Yəni hər halda söz danışıqları gedir və yəqin ki
İnşallah o danışıqlar bəhrəsin verər. Ümid edirəm müəyyən mərhələdə bəhrəsin verəcək. Verməyəcəksə biz hazırıq.
Bayaq Etimad Əsədovu xatırlatdınız. İndi Azərbaycandadırmı?
Bəli, biz Etimad Əsədovda və ümumiyyətlə o təşkilatın bütün heyəti fəaliyyəti ilə məşğuldur. Şükürlər olsun ki, bildiyinizə görə biz rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmişik.
Nə?
2006-cı ildə. 2001-ci ildə biz Qarabağ Qazilər İctimai Birliyi kimi ədliyyənin adına sənəd verdik və 2006-da artıq rəsmi qeydiyyata alınmışıq və bu günləri bizim təşkilatın və cəmiyyətin rəhbərliyinin hökumətlə, hakimiyyətlə heç bir problemi yoxdur. Hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan Sözü Qeydirlər Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi layihələr biz də o layihələrdə iştirak edirik. Düz iş gözləmirdik ki, bizə vəsait ararlar və çox böyük işlər görülübdü o sahədə də.
Və Şah İsmayıl imzalı bir nəfər yazır ki, artıq 92-ci ildə doğulan uşaqlar əskər gedirlər. Keçən bu illərdə indi əskər gedən gənclərdə hərbi vətənpərvərlik nə qədərdir? Əgər varsa, döyüş başlasa bəs edərmi? Yoxdursa nədir səbəbi? Əvvəlcədən təşəkkürlər.
Ya, demək olmaz ki, Azərbaycanda vətənpərvərlər yoxdur. Vətənpərvərlər var, yəni yetərincə var. Amma bayaq apanyantın qeyd elədiyi kimi, yəni bu hər bir o məmurlarda olan laqeyd münasibət, indi o mədəni desə laqeyddir. Bəzi hallarda başqa cürdə ona adlandırmaq olar, çox pisdir. Yəni onlar hər biri öz oturduğu yerdə bu vətənpərvərliyə bir tövhəsini verməlidir. Yəni bir damlasını tökməlidir ki, o axırda böyüyüb göl şəklini alsın. Yəni, şəhid anasına əgər bir məmur deyir ki, ağılın olaydı, oğlu buraxmazdın, gedib həlak olmazdı, o məmurdan o vətənpərvərliyə dəstək olmaz.
Yəni, bu sözləri deyən məmurlar var.
Elə deyən məmurlar da var, bəli.
Var, çox.
Yəni, ölkədə bütün işi cənab prezidentin və yaxud nazirlərin öhdəsinə atmaq olmaz. Yəni, bütün işlər tək onların vasitəsilə həyata keçirmir. Onların gözəl o qərarları
sərəncamlar. Amma maraqlıdır, niyə məhkəməyə vermirlər o məmurları? Aşağı
səviyyədə olan məmurlardan gedir.
Niyə məhkəməyə vermirlər?
Kimdir versin məhkəməyə? Azizə bir JEK müdürünə gedirsən bir spravka almağa, araş almağa, 2 manat almamısan, araş adamı vermirlər. Bunu hamı bilir. Məhkəməyə verə bilirik onu.
Məhkəmə də vermək üçün vəkil tutmaq lazımdır. Vəkil tutmaq üçün müqavilə bağlı imza məbləğ ödəmək lazımdır. Vəkilsiz məhkəmə heç bir iddianı qəbul edəmir.
Amma hətta pulsuz hüquqi xidmət göstərən qurumlar da var. Yəni
var, Xəzə xanım, bu söhbətlərdə hərdən mənə elə gəlir ki, siz Azərbaycanda yaşamırsınız.
Yox, yəni konkret təhqir olunmuş, deyək ki, və haqsızlıqla üzləşmiş adam var.
Yox, niyə ki, eləyənlər də var. Məsələn, şimdi Mehdi bəy də təsdiq eləyir, bizim məğrub bədər soy vardı Qarabağ əli, o mənzil növbəsi nədir, onu sürünməsini də vermirdilər, məhkəməyə verdi, yazdı, pulları aldı. Düzdür, məhkəmə qərarı yox, amma axır ki, öz haqqını aldı. Yəni, bunlar azdır, də, başa düşürsünüz. Bayaqları qeyd elədi. Yəni, bizim ordunun döyüşənlərinin əksəriyyəti gənclər idi o vaxt. Məsələn, mənim 23-24 yaşım vardı, məsələn, 22 yaşım vardı. Mən şeyə qoşulmuşam da, nizamı orduya. Amma elə belə 20 yaşımdan qoşulmuşam o şey. Yəni, o 20 yaşındakı o insanların çoxu, bax, təhsilsizdir, savadsızdır, hüquqlarını bilmir. Və bir belə cəmiyyət var. O cəmiyyətdən şeylə odur ki, onların hüquqları, hüquq maarifləndirməsi aparılır, müəyyən işlər görülür. Bax, inandırım sizə ki, bax, bayaqları o dediniz, o hərbi vətənpərvərliyə gələcəm ora. Bu Qeydirlər Dövlət Dəstəyi Şurası layihə çərçivəsində Qarabağ Qazilər Birliyi ötən il bir layihə həyata keçirdi. Xatırlayırsınızsa, qabaqlar lövhələr olurdu xidmət idarələrində. Yazılanda çağırılır ki, müharibə əllərinə növbədən kənardır. Biz o işi başlamışıq, PHT Şurası da maliyyə dəstəklərdə ona, müəyyən xidmət edarələrində. Yəni gedir, baxırsan ki, ayağı bilmirsən, ayağı yerində yox. Amma göründür yazılır ki, Qarabağ əllərinə növbədən kənardır. Bilmirlər ki, ümumiyyətlə, müharibə əllərinə növbədən kənardır xidmət göstərilir. Bu vəsiqəsini çıxardıb keçə bilir. Amma olmayanda kimdir ki ona baxır? Bu bir. Sonra o sual var idi, deyəsən, o vətənpərvərliklə bağlı.
Mən.
Bu vətənpərvərlik məsələsi belədir ki, inanılır ki, sabahları Azərbaycan müharibəyə qərar versə, 2 ay yetər ki, 2 ay yetər ki, bəlkə dələm tez, 2 ay yetər ki, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunu super, belə deyək də, qələbə çalmaq üçün yetərəcək bir həddə çatdıra bilək. Bunun bariz nümunələri də var, ha, Fəlidə xan. Yəni, o dövrdə elə bilsiniz, elə hamı yaxşı baxırdı ki bizə. Özdə mən bir məsələni deyim, bu bizim fəaliyyətimizin nəticəsində bir çox farklar ortalığa çıxıb, istər Ermənistanda, istər Gürcüstanda, istər Çeçenistanda, istər Bosniyada, digər o müharibə münaqişəsi olan zonalarda, istər Rusiyada, bizdən də çox, yəni bax bizim kimi problemlər var. Mən həmişə deyirəm, bizdən bana deyirlər ki, sən fikirlərindən müxalifsən, mən deyirəm ki, mənim mənsub olduğum təbəqə əbədi müxalifətdir.
Yox, əslində oponentim oponentim deyirsiniz, burada oponentlər yoxdur əslində, yəni ki, yəqin ki, heç o, olmaması da yaxşıdır, olmaması yaxşıdır, amma ki, yəni, mən fikir ayrılığı da görmürəm.
Sizin çox düzgün vurgulandı, yəni o sadalanmış ölkələrin heç birində Azərbaycandakı səviyyədə dövlət qayğısı yoxdur. O yerlərdəki problemlərdən söhbət getmir. O məmur yaratdığı problemdən getmir. Dövlət səviyyədə gedir.
Bəzi şeylərə baxanda bəzən şükür eləyirik. Çeçenistanda, Çeçenistanda öz deməli mənim əlaqəm var da getirib gəlirdim ora, burada da əlaqəm. Deməli bir ayağını itirmiş oğlandı. Deyirəm ki, nətər deyir qrupanı verəndə deyir $500 aldım. Bu $500 verdim, qrupa aldım. Deyirəm niyə bəs gedirdim, çəkirdim belə. Deyir, getdim deyəndə, deyir, kimə deyəndə, deyir, Vitekin sədrinə. Deyirəm, döyüşçülərin adına gedirdi. Deyir, getdi, problem onu deyirdi ki, Vitekin sədri bizim komandir batalyon olmuşdu. Təsəvvür gətirsin. Bizim komandir batalyon əsgərin, ağır kəsim əsgərin rüşvət alar, şeyə, qrupa vermək üçün xəzər.
Və yenə mən qayıdıram məhkəmə söhbətinə və məni şəraiti bilməməkdə günahlandırırsınız, amma yəni həqiqətən mən yəni mən bunu inanmaqdan imtina edirəm buna. Siz demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemi, ədliyyə sistemi Azərbaycan Qarabağ əhalisini hansısa JEK müdürünün, tek sədrinin və s. qarşısında aciz qoyacaq. Yəni onun haqqını müdafiə eləməyəcək.
Ola bilər. Qoya bilər. Amma məsələ burasındadır ki, o müraciət ki var. Bax, bir dəfə Xəzər xan, bu yaxınlarda bir jurnalist mənə zəng elədi ki, faktlar varmı? Telefon dedim qulaq as, iş telefonu. Yığdığım bir nəfərə ev almaq istəyir. A dedim zəng elə falan kəsən sənə. Deyirəm ki, soruşurlar məndən. İndi adını məsələn, indi burada efirdə adını çəkmirəm. O birisinə deməmişəm, o Qarabağ əlinin qulaq asılı. Deyirəm ki, mənə dəqiqləşdi. Sənə kim istədi pulu? O birə jurnalistə demişəm yazma. Hı-hı. Ha. Deyir falan rayonda, falan kəs. Mən $3,000 istədilər, apardım, $3,000 verdim. Sonra qaytardılar ki, yox, $7,000 verməlisən, filan bəsməkən, filan bəsməkən. Deyəndə ki, bunu yazaq işdən, deyir, yox, qadan ol, bəlkə eləyib alabildim. Deyəsən, heç şey verməyəcəklər. Bax, bu da argumentdir. Yəni, Xəzər xanım, çörüb onu deyirsiniz, budur. Sonra, nə bilim, son anda o millətin o humanist, o mənim o, mən o deyirdi, lənətə gəlmiş o humanist prinsipi ki var ha, bu millətin cərzində, son anda o baş qaldır. Başqa şeydə qaldırmır o. O rüşvət xoru, o məmuru, o ləyaqətsizi cəzalandırmaq üçün məqamda görürsən gedir, nə bilim, arvad uşağını tapır göndərir, anasın, xalasın, bir-birsin ki, sənlə unutursunlar, amanın bir gündə, ərzəsin geri götürsün. Ona görə də geləmirlər, dəndi nə var?
Və bu həmin adamlardır ki, vaxtıdan güllə qabağına çıxıblar.
Bəli.
Əksərən də könüllü olaraq.
Və könüllü olmaq gedir, əksərən də könüllü adamlardır. Yəni, belə də, nəinki tək olur, elə də hamısı, hamı qıymır. Yəni, nəm son anda deyilsin, yox, gedəcəm, inanmır bəzisi, bəzisi inanmır, bəzisi bilmir. Ümumiyyətcə ki, bu yol nədir? Belə eləmək olarmı? Bilən də, deyək, məğrul bədəsi olub kimlər tək-təkdir də. Lazım məğrul eyv alana qədər, o qədər əsəbləşdiyində əsə ilə gəlir. Yəni, onun sinirləri xəstə idi. Yəni, onu görür, o deyilə gözü çıxmış qardaşını görən, nə bilim, nə eləyə. Baxırlar ki, gedən də belə gedir.
Ve sizin təşkilatlarınız bu deki ağrıları, bu prosesleri asanlaşdırmaqda hansısa rol oynaya bilir mi?
Yani bu həll olunan problemlerin çoxları elə o təşkilatların müdaxiləsi, yani tek bizim yox, digər təşkilatların müdaxiləsi sayesinde yani öz belə deyə, ədalətli həllini tapır. Ama təbii ki, yenə də o insan əgər hansısa sahədə şikayətçidirsə, o şikayəti gəlib rəsmiləşdirməyə imtina edirsə, o problemin həll edilmək mümkün deyil. Amma eyni zamanda da yəni tək şəhər yerlərində yox, rayon kənd yerlərində yaşayan əhalinin problemlərinin, qayğılarının öyrənilməsi, onların o ümumiləşdirib o qanun müstəviyə mindirərək hansısa o aidiyyəti dövlət qurumlarının qarşısında qaldırmaqdır bu təşkilatı məsələləridir. Yəni təşkilatların vəzifələrindən biridir. Nizamnamədən irəli gələn vəzifələrdən. İndi zaman bu saat bizim əlillərimiz artıq bayaq qeyd edildiyim kimi yaşa doğrular, onlar yəni yaşla əlaqəli orqanizmlərinin o belə hər hansı xəstəliyə qarşı mübarizəsi də immuniteti də eyni səviyyədə deyil, dostlar zəifləyir. Ona görə reabilitasiya proqramında da zəruri dəyişiklərin əlavələrin edilməsinə ehtiyac var.
Və mən bir də xatırladıram SMS xəttimizi 057441017 efir @ azadlıqradiosu.az-da elektron ünvanımızdır. Bizə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Və sona az qalır verilişin sonu, yəni bu saatin sonuna və öyrənmək istədim. Psixoloji reabilitasiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni hələ də bu Qarabağ əhalilərinin psixoloji reabilitasiyası aktual problem olaraq qalır mı? Yoxsa artıq vaxt müəyyən problemləri ortadan qaldırır?
O psixoloji problem əldə etmək üçün mütləq deyil ki, o insan yaralansın, əlil olsun. Müharibədə o sağlam veteran adlandırdığımız insan qulağının dibindən güllə keçirsə, o dərk edir ki, o güllə 1 santimetr sağa və yaxud sola keçə bilərdi. O mümkün deyil ki, onda artıq o psixoloji reabilitasiya ehtiyacı olmasın. Yəni artıq psixoloji problem özü-özlüyündə yaranır. Bu sahədə yəni real hələ ki heç nə yoxdur bizdə. Başqa sahələrdə reabilitasiya var bəli, amma psixoloji reabilitasiya Azərbaycanda yoxdur.
Bu ümumiyyətcə bu məsələdə bir belə deyək də çox qlobal bir məsələdir bizim Azərbaycanda bu Qarabağ əhalilərinə bağlı. Bu 93 99 2000-lər arası daha çox o vaxtı tədədir, yaralar tədələm tədə o proses yekunlaşırdı birinci müharibə. Çox ciddi problemlər yaradırdı Xədicə xanım. Təxminən o vaxt biz araşdırmışdıq 70-dən yuxarı Qarabağ əhali həbsxanaya düşmüşdü. Sırf o psixoloji reabilitasiya ola bilmirdi bu cəmiyyətə. Bu cəmiyyətə adaptasiya ola bilmirdi, uyğunlaşa bilmirdi. Yenə şükürlər olsun, min şükürlər olsun ki, o bizim o vaxtı Qarabağ əhalilər cəmiyyəti, sonra digər cəmiyyətlər vardı, onların vasitəsilə əksəriyyət onların vasitəsilə, məsələn, Qoşsalda, əllərin bərpa mərkəzində, nə bilim, xəstəxanalarda, digər yerlərdə gəzirdik, tapırdıq, topluyurduq, o qədər insanlar olub ki, özünü öldürmək həddinə çatırdı. Nə qədər intihar eləyənlərimiz oldu o vaxt? 100-ə yaxın insan intihar eləmişdi həmən ərəfədə. Mən, ümumiyyətcə, bir şey nətədir, bu müharibə özü bir dəhşətdir, müharibə özü bir fəlakətdir. O ki, ola təzəcə müstəqilliyini əldə eləmiş bir Azərbaycan torpağı işğal edilə və zorən müharibəyə cəlb edilə və heç nəyə hazır olmuyor. Səhiyyəsi yox, təhsil sistemi dağılmış, ya esterizən yana qalma deyirəm, mirad, heç nə yox idi və çox ciddi problemlər vardı. Xəzər xanım, mən fikrim sonunda bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. 92-ci il avqustun 9-unda mən yaralanmışam Xocalı istiqamətində. Avqustun 10-da səhər-səhər tezdən bizi vertolyotla Bakıya getdilər aeroporta. Vertolyotda 3 dənə tibb bazısı var idi. O 3 tibb bazısı. Biz özümüzdən asılı olmayaraq belə təsadüfən qısa da ağrıyırdı yaralar falan belə uğurduyurduq, inildirdik də. Gözü vertolyot sirkələndi nədir? Qıçalarım aldı, o yaralarım aldı, uyuldadım özümü nasıl olmaq. O qızlar bir alnından öptü, biri əlimdən öptü. Qardaş, sağ nə oldu? Başını durun, nə oldusa? Bir ayağımı oxaladı. Bilsən nətər? Elə bilən ki, doğma qardaşlarını, elə bir doğma qardaşlarıyam orada. Bu bilirsiniz nələr gəldi Xədicə xanım? O təbliğatdır. Həmən dövrdə xalq, hökumət, millət hamısı bir idi. Və elə təbliğat o Qarabağımızın azad olması üçün lazım olan iş elə budur. Yəni bunun hamısının birgə vəhdəti. Bunu da Ali Baş Komandan nə vaxt istəsə əmr versə bir ay, iki ay müddət, bəlkə də bir həftə müddətində o da təbliğatı siz, mən ümid edirəm ki, nəyi də bacarmasaq təbliğatı yaxşı bacarır.
Amma digər tərəfdən bu, yəni adamın öz işini yerinə yetirməsi üçün
təbliğat mı lazımdır? Yəni
o artıq onun həm də bir ləyaqət məsələsidir. Rəhmətli bizim alimimiz belə deyək, həm böyük ziyalımız Xudu Məmmədovun sözü var. Deyir ki, ləyaqət yeganə şeydir ki, onun dərəcəsi faiz olmur. O insanda ya olur, ya olmur. Da indi bu məmur, bu aparat yoxdur ha, hani bunu vəzifəyə qoyanda baxarlar, bu ləyaqətlidir, ləyaqətsizdir. Oturub orada bu işlə məşğuldur. Niyə yoxdur?
Və yenə də o psixoloji rehabilitasiya məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni vaxt keçib müəyyən bir eləsi var ki, yaralarının aldığı vaxtdan 19 il keçib, 18 il keçib. Yəni ən azı 10-15 il vaxt keçib yaralandıqları dövrdən. Və bu deyək ki, müharibədən sonrakı dövrdən. Və İndi nədə təzahür eləyir özünə o psixoloji problemlər və edirmi indi?
Mənim müşahidə elədiyim bir məqam var ki, yaşa dolduqca o problemlər mənə elə gəlir daha çox psixoloji. Bu daha çox kontuziyana, qapalı kəllə beyin travması, psixəl xəstəliklər və eyni zamanda da bu əzaların itirilməsi. Yaşa dolduqca daha çox qabarlı şəkildə özünü görsədir. Mənim fikrim budur. Eyni zamanda da elə psixoloji cəhətdən. Məsələn, mənim şəxsən o 92-ci ildən bu yana gördüyüm yuxular az düzdür, az görürəm, belə deyə ayda bir dəfə, üç aydan bir görürəm, amma yenə də var yuxular.
Bir sosial şəbəkələrdən birində bu yaxınlarda bir bir filmdən sitat qoymuşdular və sitat belə idi ki, soyuqdan donmaq üzrə olan adama yuxu çox şirin gəlir, amma ki o donub öləcəyini fərqində deyil. Belə bir ifadə var idi və onun altında o filmə baxmış yəni əsasən qadınlar rəylərini bildirirdilər və bir yəni tanıdığım bir Qarabağ müharibəsi veteranı orada yazdı ki, gözünün qabağında bir neçə adam Qarabağ müharibəsi zamanı belə ölüb. Yəni o tamamilə fərqli, tamamilə insanların tamamilə fərqli bir ölçü sistemləri ilə yaşadığını həm də göstərdi o söhbət ki, yəni bir adam bir statı görəndə deyək ki, bir problemlər, bir məsələ barədə düşünür, amma müharibə görmüş insanların həyatda gördükləri hər şey və qarşılaşdıqları hər şey onlarda müharibə ilə bir assosiasiya doğurur və yəni bu cəmiyyət tərəfindən anlaşılmamazlıq. Yəni bu problemlərin anlaşılmamazlığı ciddi bir problemdir. Yəni kifayət qədər
ki, ailələr dağıldı. Ailələr dağıldı. Müharibəyə gedən vaxt ailəli idi, qayıtdı, gəldi, yola getmədi və ya da ailə qurdular. Mən Xəzər xanım bir söz deyim sizə. Heç bir çox bir ananın götürə bilmədiyi, bacının götürə bilmədiyi dərdi, yükü xanımı götürdü. Yəni o qazinin, o döyüşçünün ayağını, qolunu, gözünü itirmiş. İki gözünü itirmiş qazi tanıyır, gözünə çirk gəlir, rin gəlir. Yer gəlində ana da bedir, bacı da bedir. Amma xanımı bezmir, onu qəbul edir, ondan övlad dünyaya gətirir. Onun övladını böyüdür bu günləri. Amma eyni zamanda çox ciddi problemlər orada, ailələr dağıldı. Yəni təəssüflər olsun ki, bizdə bunun statistikasını biz o vaxt aparırdıq, sonra bu 2001-dən sonra dayandı. Çox ciddi farklar çıxırdı ortalığa.
Bəs siz nə deyə bilərsiniz?
Tamamilə doğrudur. Müxtəlif formada olub. Yəni elə olub ki, yəni ailə yə durub götürüb, hətta yəni evəcərləşmiş vəziyyətə, yəni o alınan yaralardan düşməsinə baxmayaraq ona ərə gələn xanım da tapılıbdı. Yaxşı gözəl ailə qrupla, gözəl yaraşıqlı uşaqlar. Amma elə hallar olub ki, ailəsi uşaqlarını da atıb yataq əlində atıb qoca anasının üstünə özü gedib yenidən həyat qurubdur. Elə hallar da var. Yəni müxtəlif formada olur. Bu psixoloji mən bilirsiniz nəzərdə tuturam. Yəni psixoloqların vaxtında bu insanlarla işləyib onların o psixoloji gərginliyini götürməkdən söhbət gedir. O bugünə kimi də biraz əsəb keçirən adam çox hallarda gecə ilə bütün gecə müharibədə olur. Yəni savaşda olur. Səhər yorğun, əzgin yuxudan oyanır. O bəzilərində o şizofreniya xəstəliyinə qədər çevirir. Yəni o ruhi xəstəliklər mələ gəlir illər keçdikcə. O yenidirəm. Yəni bu müəyyən o kompleks formasında necəsə özünü biruzə verir. Müxtəlif o bədən ağrısı da o hardasa o rastlaşdığı problemdir. Çarəsizlikdə o problemdən çıxa bilməmək. Amma yəni bu yaxşı ki, yəni kütləvi deyil beləncə. Əsasən yani yaşadı olduqca tədricən sönməyə doğru gelir, amma ayrı-ayrı hallarda kəskinlik özünü bir üzə verir.
Belə, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında biz Qarabağ əlillərinə qayğı barədə danışırdıq. Qarabağ əlilləri Mehdi Mehdiyev və Rey Kərimoğlu ilə. Növbəti saatda maraqlı müzakirə gözləyir. Soyqırım iddiaları Birləşmiş Ştatların Konqresində birinci mövzu budur. Bizimlə qalın.